masjid yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka terus melatih mental ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat nurut kita. Karena al-ilmu laisa bikathrati riwayah, kata para ulama, ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan atau bukan banyaknya berbicara. Wa innamal ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermuat maksiat, takut enggak diterima oleh Allah tabaraka wa taala, takut enggak bahagia di dunia akhirat, takut kena azab kubur, takut dihisab dengan hisab yang berat di hari kiamat, takut dilemparkan ke dalam api neraka. Maka rasa takut itu menjadi alat kontrol dalam kita melangkah, dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, dalam kita menjalani hidup, dalam sikap kita menyikapi orang, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam menghadapi istri, dalam menghadapi suami, dalam mendidik anak-anak, dan seluruh dimensi kehidupan kita. Dan itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita itu berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa, dan iman kita jauh lebih bertambah. Makanya dulu para ulama kita mengajak dengan kalimat invitasi, ta'alau nu'minu sa'atan, mari kita sejenak beriman, atau mari kita beriman sejenak, artinya menambah keimanan kita. Karena ilmu bagi mereka bukan sebatas menambah data atau menambah maklumat, tapi ilmu adalah bagaimana kita menambah iman kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita terus perjuangkan. Dan itu yang paling penting dalam dunia ilmu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kita ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Tazkiratu Sami' wal Mutakallim, buku yang menjelaskan tentang bagaimana adab dengan ilmu. Kenapa kita perlu membahas buku ini? Sekali lagi, karena buku ini adalah buku yang direkomendasikan para ulama. Jadi bukan bukan kita ngasal lalu iseng-iseng, tapi ini buku yang direkomendasikan oleh para ulama. Tujuannya apa? Agar kita beradab di hadapan ilmu. Terus kalau kita beradab, berarti kita memuliakan ilmu. Dan kalau kita memuliakan ilmu, berarti kita akan dapat ilmu nafi, gitulah teman. Karena syarat mendapatkan ilmu nafi adalah memuliakan ilmu. Man la yukrimin ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dirinya dengan ilmunya tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kita butuhkan. Dan perlu kita ulang-ulang terus bahwa tugas kita bukan hanya belajar. Namun kita harus belajar dengan adab. Sama ketika kita ingin mempelajari sebuah bidang, kita bukan hanya disuruh belajar, tapi bagaimana menghormati bidang tersebut, beradab dengan seluruh yang ada di lingkungan tersebut. Kalau enggak, kita enggak akan dapat. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu. Makanya kita butuh itu. Karena kalau kita enggak beradab, berarti kita enggak memuliakan. Kalau kita enggak memuliakan, berarti kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi. Ilmu itu mahal. Kata para ulama, al-ilmu jamil wala yunalu illa bil jamal. Ilmu itu indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Tidak akan bisa diraih. Tidak bisa ngasal. Dan begitulah sunnatullah untuk seluruh hal-hal yang mewah, hal-hal yang indah. Tidak bisa begitu aja. Lalu bagaimana dengan hal yang sangat mewah dan paling mewah dalam kehidupan, yaitu ilmu nafi? Gak mungkin bisa hanya mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, dan hafalan yang kuat lalu kita bisa mendapatkan ilmu nafi. Gak bisa. Dan kita bukan orang pertama yang belajar. Kita bukan orang pertama yang cerdas. Kita bukan manusia pertama yang jenius. Udah ada jutaan orang jenius sebelum kita. Dan gak berhasil. Jika tidak beradab di hadapan ilmu, gak akan berhasil. Nah, ini sebuah kebutuhan. Nah, salah satu adab kita sedang bahas adalah bagaimana membersihkan zahir dan batin kita. Dan kita sedang membahas bagaimana membersihkan batin kita. Dan salah satu sifat yang harus kita bersihkan adalah kesombongan. Dan sombong itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Batarul haq wa gumtun nas. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka kalau kita ingin berhasil di dunia ilmu, berarti kita harus punya sikap sebaliknya. Sikap menerima kebenaran dan menghormati manusia. Itu yang harus kita patrikan. Hidup itu bagaimana menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Dan menghormati manusia. Itu yang harus kita tanamkan, tanamkan, dan tanamkan terus. Sebaliknya, begitu kita menolak kebenaran, atau kita meremehkan orang, di saat itulah kita gagal mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu tanamin tuh jamaah sekalian. Kalau kita menolak kebenaran atau kita meremehkan orang, meremehkan manusia loh gitu. Meremehkan manusia, maka kita akan kehilangan ilmu yang bermanfaat. Saya ingin tanya, kalau yang belum ngaji itu manusia bukan hadirin, berarti boleh diremehin gak? Nah itu. Jangan pernah kita ngeremehin manusia. Gitu. Karena bahasa Rasulullah SAW, waghamtun nas, meremehkan manusia. Ada orang jatuh ke dalam kemaksiatan. Masih manusia enggak? Atau udah berubah? Masih manusia. Berarti jangan diremehkan. Tapi itu kemungkaran tuh Ustaz. Ya kemungkaran tetap kemungkaran. Silakan ingkari kemungkaran. Tapi meremehkan dia, hati-hati kita. Hati-hati meremehkan manusia. Jadi selalu berpikir demikian. Jadi kita tumbuh sebagai pribadi yang punya mentalitas yang solid, hadirin. Jadi dari sini kan penuntut ilmu itu punya pribadi yang utuh. Hablum minallahnya kuat dengan prinsip menerima kebenaran berarti kan hablum minallahnya kuat tadi. Wogom dan tidak atau dan menghormati, respect sama manusia, hablum minannasnya bagus gitu. Jadi Islam minta kita bersikap dengan dua sikap itu secara paralel. Ada orang tuh yang, oh pokoknya hablum minallah aja. Orang tuh diremehin. Gak bisa, Anda sombong. Sombong nanti gak masuk surga. Atau ada sebaliknya. Sisi yang lain, yang penting tuh baik aja sama orang. Tapi sama Allahnya gak baik. Gitu. Gak sholat dia. Dinasihatin ngelawan gitu lah. Jadi enggak utuh gitu. Mas, kita sholat Jumat dulu. Agama kan kebaikan, Mas Bro. Yang penting kita baik sama orang. Setuju, agama kebaikan. Tapi masa Rob Anda enggak dianggap sih gitu. Kalau kita sepakat agama itu kebaikan, bukankah yang paling pertama kali yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah pencipta kita. Nah, pencipta kita suruh kita sholat. Gitu. Ya gak sih? Kita kerja nih. Terus diperintahkan bos kita untuk nge-print sesuatu. Terus kita tolak dengan dalih, aku nih orang beragama, Pak. Yang penting baik sama orang. Ya ngerti, kenapa? Tapi kenapa Anda gak baik sama saya? Kan namanya kebaikan, kan harus baik sama semuanya. Dan yang pertama kali, yang paling berjasa sama kita. Baru konsisten dengan prinsipnya. Seringkali kita ini inkonsisten. Nah, hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas gimana nih kiat-kiat agar punya mentalitas seperti itu. Nah, di antara kiat-kiatnya itu, kita telah jelaskan, atau kita sedang menjelaskan hal tersebut. Kemarin kita jelaskan dengan belajar dan dididik. Itu sudah kita jelaskan dengan segala keterbatasan kita. Nah, di antara kiat-kiatnya juga, hadirin, kita membaca sejarah dan melihat bagaimana para orang-orang soleh sebelum kita, generasi terbaik itu menjalani kehidupan mereka. Karena manusia itu butuh keteladanan. Manusia itu butuh keteladanan. Maka salah satu kiat jadi orang baik adalah meneladani orang baik yang sudah berhasil. Makanya kan buku-buku autobiografi di semua bidang yang berbicara tentang orang-orang sukses itu selalu menarik dan selalu laku dan selalu menginspirasi. Nah, begitu juga hadirin Allah muliakan. Pentingnya kita melihat bagaimana generasi-generasi terbaik itu menerima kebenaran, menerima dalil, dan menghormati manusia. Biar kita ngerti, oh gini loh jadi seorang muslim itu. Dan yang paling ideal, lihat generasi terbaiknya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Karena Islamlah yang mengajarkan kepada kita selalu belajar dari yang terbaik gitu. Dan manusia terbaik itu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia itu generasiku. Itu generasi terbaik. Manusia terbaik itu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti muhajirin dan ansar, belajar dan mengikuti yang terbaik. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang mereka, mari kita simak keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana riwayat yang dibawakan al-Imam al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menceritakan tentang sebuah hari yang bersejarah di kota Madinah dan dikenang sampai hari ini. Kata beliau, kuntu asqi Aba Talha al-Ansari wa Aba Ubaidata bin al-Jarrah wa Ubay bin Ka'ab syaraban min fadihin wa huwa tamar. Hari itu aku menuangkan minuman khamr dari kurma kepada Abu Talha al-Ansari, Abu Ubaidah, dan Ubay bin Ka'ab, nama-nama besar hadir. Loh, kok mereka minum itu, Pak Ustaz? Itu pada saat itu khamr belum diharamkan. Khamr belum diharamkan. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, Jadi ketika hari di mana khamr itu diharamkan, itu sebagian para sahabat sedang duduk ngumpul minum khamr gitu. Dan di antara yang ngumpul pada saat itu di rumahnya Abu Talha. Nah, ketika mereka lagi duduk-duduk itu, faja'ahum atin faqala innal khamra qad hurrimat. Datanglah seseorang dan mengatakan, ketahuilah khamr telah diharamkan. Turunlah ayat pengharaman khamr. Ayat apa? Surat berapa? Surat 1 apa? Yakin. 91, 93. Gak bisa kurang lagi. Hah? Ada jawaban yang lain? Al-Maidah 90. Jadi bukan ana nawar, bukan gitu. Al-Maidah 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini apa kita kasih yang 91, 93. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr maisir judi, al-ansab wal-azlam, rijsun min amali syaitan, perbuatan yang keji dan termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi kata Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Lalu ayat surah Al-Baqarah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya yang diinginkan syaitan adalah menumbuhkan permusuhan dan kebencian melalui khamr dan judi tersebut. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah, dan membuat kalian berpaling dari mengingat Allah dan membuat kalian enggak salat. Gitu. Karena kalau orang mabuk itu udah enggak salat tadi. Tempat judi, kalau orang judi itu gak bersalah. Fahala antum muntahun, apakah kalian gak berhenti? Gitu? Gak sadar, berhenti kalian. Hadirin Allah muliakan. Turunlah ayat tersebut. Dan ketika turun ayat tersebut, diumumkan oleh utusan-utusan Nabi SAW, Allah innal khamra qad hurrimat, Allah innal khamra qad hurrimat, ketahuilah khamr telah diharamkan, ketahuilah khamr telah diharamkan. Pada saat itu tadi Abu Talha lagi ngumpul. Lagi mau minum khamr. Ngumpul mau minum khamr. Dengar hadirin. Gitu. Dengar. Hadirin Allah muliakan. Nah, saya
Saya mau nanya sama antum, hadirin. Kalau hadirin di posisi itu, ini lagi khomer. Biasa rutin minum khomer. Tiba-tiba dengar suara dari luar. Ala innal khomra qud hurrimat. Ala innal khomra qud hurrimat. Wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, khomer telah diharamkan. Khomer telah diharamkan. Kira-kira sikap hadirin apa? Halu. Lo mabuk lo, lo gak jalan dengar. Ada minum lagi. Udah nanti ada. Orang mabuk kali. Mana kita yang minum gitu. Emang langsung berhenti apa gitu? Tiap hari lo minum nih misalnya. Atau rutin. Terus tiba-tiba dengar, lagi ngumpul lagi dengar. Abu Talha radhiyallahu ta'ala mengatakan, ukhruj fanzur ma hadha as-saut. Tolong keluar, cek. Benar gak itu yang diomongin? Apa pengumuman itu? Subhanallah. Ini lagi minum khamr. Dapat kabar. Disuruh cek. Fakharajtu, maka aku keluar. Setelah luar, beliau saksikan, ternyata benar ini pengumuman khamr itu haram. Resmi, benar, valid. Lagi mau minum khamr. Baliklah ke rumahnya Abu Talha. Nah, anak tanya antum lagi. Kalau hadirin yang ngecek, benar nih khamr haram. Ingat lagi, khamr di dalam. Balik. Begitu balik, teman-teman nanya, ada apa tuh di luar? Nah, jawabannya apa? Jawab jujur. Udah. Enggak. Udah minum. Udah, gak usah dihiraukan lah. Belum tentu benar. Tabayun dulu. Udah minum. Bayangkan. Emang gampang apa gitu? Ini orang udah, khamr tuh dulu minuman yang biasa. Minuman normal. Lagi ngumpul. Dituang dah khamr di sini. Dan dalam riwayat sebagian sahabat udah minum di hari itu. Itu suara apa tuh? Cek keluar. Bayangkan, disuruh cek. Padahal kalau dihiraukan, dicek. Benar, khamr diharam, udah diharamkan. Turun Al-Ma'idah tadi ayat 90. Dan ayat 91 tadi, fal antumun tahun. Gak berhenti kalian. Lalu diumumkan. Baliklah ke rumahnya Abu Talha. Dan benar-benar disampaikan. Aku mengatakan, hadza munadi yunadi. Hadza munadin yunadi. Itu pihak yang biasa mengumumkan. Pengumuman. Dan pengumuman hari ini adalah, ketahuilah sesungguhnya khamr telah diharamkan. Lihat step by step-nya para sahabat minum. Dengar suara di luar. Apa tuh? Cek. Suruh cek. Balik. Disampaikan apa adanya. Nah, saya ingin tanya lagi sama hadirin. Kalau hadirin sekalian berada di posisi itu, lagi ngumpul sama teman, suruh cek, balik, kabarnya, bro, khamr udah diharamkan, bro. Nah, gimana sikap hadirin sekalian? Ya. Yang benar loh. Gitu. Iya benar. Gitu. Gimana tuh? Udah terakhir. Allah Ghafurur Rahim. Dapat uzur. Paling perpisahan lah, perpisahan. Oke, cheers. Hah? Apa kata Abu Talha? Idhab fa'ahriqha. Itu langsung seketika itu juga disampaikan. Kumpulkan, keluar, dan buang semuanya. Allahu Akbar. Buang semuanya. Fajarat fi sikakil Madinah. Maka pada hari itu, jalan-jalan protokol kota Madinah menjadi aliran khamr. Karena para sahabat yang punya persediaan khamr pada saat itu langsung ngebuang. Semua mereka yang punya ngebuang. Bukan diumpetin, bukan. Nanti malam aja ya, bro. Gitu, nanti malam kita ngumpul lagi di sini. Kalau sekarang kan kalau kita mabuk ketahuan, nantilah nanti malam. Enggak ada, dibuang semuanya. Dibuang. Dan ada diriwayatkan sebagian yang terlanjur minum beberapa saat sebelum mereka tahu, memasukkan jari mereka ke dalam mulut dan dimuntahkan. Radiyallahu ta'ala anhum. Sekali lagi saya ingin bertanya ke hadirin. Kalau hadirin termasuk orang-orang yang terlanjur meminumnya sebelum mendengar pengumuman tersebut, gimana sikap hadirin? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Udah gue bilang, makanya minum yang cepat. Rugi kan lo? Alhamdulillah gue udah minum tadi. Sekarang udah gak bisa. Neraka lo kalau minum sekarang. Enggak bilang begitu hadirin. Saya bilang begitu. Masukkan jari, muntahin. Radiyallahu ta'ala anhum wa arda. Qabulul haq, menerima kebenaran. Makanya enggak heran Allah berfirman tentang radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tidak heran Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubu ashabi, jangan pernah kalian cela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nasifahu kama qala. Jangan kalian pernah cela sahabatku kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, kalian tetap tidak akan bisa menandingi pahala infak mereka walaupun satu mud, dua telapak tangan digabungkan atau setengahnya, gak bisa. Ini generasi-generasi terbaik, generasi spesial, generasi yang hidup dengan iman mereka, hidup dengan ketakwaan mereka, hidup dengan keyakinan mereka. Di saat kita butuh waktu, berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, ketika dia tahu ini udah gak boleh, untuk meninggalkan kebiasaannya yang haram, dia tahu, tapi dia butuh waktu berhari-hari. Ada orang butuh waktu puluhan hari, ada yang butuh berminggu-minggu, ada yang butuh berbulan-bulan. Para sahabat, itu hitungan menit. Khamr yang menjadi minuman sehari-hari mereka di kota Madinah pada saat itu, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam steril dari khamr. Kota Madinah steril dari khamr. Kurang dari 24 jam. Kalau kita mau gunakan ungkapan seperti itu. Langsung sami'na wa ata'na. Lihat bagaimana mentalitas nurutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mental patuhnya mereka. Jika ada sebuah dalil yang tegas, yang sore, nas dalam ilmu usul fikih, nas itu dalil yang tidak ada multi interpretasi, tidak ada multi tafsir, jelas. Sebagaimana mereka toleransi jika sama-sama memiliki dalil yang kuat. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang harus kita perjuangkan. Itulah alasan kenapa ilmu mereka itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mereka tuh sangat cepat, hadirin. Makanya dalam riwayat yang lain, fama sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabarir rajul. Mereka tidak pernah lagi bertanya tentang khamr. Dan mereka tidak pernah lagi kembali minum khamr semenjak pengumuman khamr diharamkan. Gak ada. Udah. Tutup buku langsung. Tutup buku. Gak bicara apa-apa lagi. Gak balik lagi. Itulah tarbiyah dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendidik manusia di level seperti itu. Dan mereka jenius-jenius, hadirin. Jangan pernah meremehkan kecerdasan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi gak ada yang ngebantah tuh. Dan ini jadi pelajaran besar bagi kita. Dan menjadi renungan bagi kita hadirin sekalian. Dan itu hanya satu contoh dari contoh-contoh besar dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka benar-benar menjauhi sifat sombong. Sifat sombong. Gak berani mereka nolak kebenaran. Jika jelas valid. Makanya kan dicek dulu sama Abu Thalhah tadi. itu suara apa? Coba cek. Lihat. Jadi gak masalah kita. Emang coba kita lihat, cek dulu hadisnya valid apa enggak. Cek dulu dalilnya. Kan itu kata Abu Thalhah. Ukhruj fanzur ma hadza as-saut. Coba keluar, cek itu suara apa. Jadi kalau kita belum tahu atau belum yakin tentang validitas dalil tersebut, enggak masalah, cek. Lalu bagaimana duduk persoalan duduk permasalahan masalah tersebut? Silakan cek. Ini ijma' kah, kesepakatan seluruh para ulama, atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, apakah perbedaannya kuat atau tidak? Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i, ada khilaf sa'ik wa khilaf ghairu sa'ik. Ada khilaf yang diperbolehkan dan ada khilaf yang tidak diperbolehkan. Kalau ternyata ijma' sudah sami'na wa ata'na. Kalau ijma' kesepakatan. Kalau terjadi perbedaan tapi tidak diperbolehkan, atau pendapat yang kedua atau ketiga ghairu mu'tabar, tidak kuat sebagai tidak kuat di timbangan ilmiah, karena ulama mengatakan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari, tidak semua khilaf itu dianggap, hanya khilaf yang punya sudut pandang ilmiah yang kuat, maka kita mengikuti keterangan para ulama. Ketika orang mengatakan, oh pandangan ini syadz atau lemah atau janggal, oh berarti kita ikut, udah. Atau kemungkinan ketiga, khilafnya memang kuat. Kalau khilafnya kuat, maka sebagai orang awam, orang umum, kita ikuti pandangan yang diakui oleh para ulama. Lalu buka pintu toleransi di antara kita. Tapi hanya pandangan yang diakui saja. Kita harus cek nih khilafnya ada berapa nih. Kalau khilafnya cuma 2 pandangan, 3 pandangan, jangan buat pandangan keempat gitu loh. Makanya kata Imam Ahmad apa? Iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Anda jangan, Anda enggak boleh menyampaikan sebuah pandangan yang Anda tidak punya imam sebelumnya dalam pandangan tersebut. Ini siapa yang mengatakan demikian? Imam Abu Hanifah kah? Imam Malik kah? Imam Syafi'i kah? Imam Ahmad kah? Hasan Al-Basri kah? Atau Leh bin Sa'ad? Ini siapa? Karena kita harus memahami dalil dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Lalu imam-imam kita yang mereka mendapatkan ilmu itu secara mata rantai yang tidak terputus, hadirin, gitu. Kira-kira itu kalau kita mau sedikit perinci. Nah, kalau ternyata yang kita lakukan selama ini adalah pandangan yang keluar dari keterangan para ulama kita. Betul, ini masalah ada perbedaan. Tapi perbedaannya yang diakui cuma 3 pendapat. Kita pendapat keempat. Nah ini, kita kembali kepada kebenaran. Kembali kepada ulama kita yang mengikuti dalil. Maksud pendapat yang diakui apa? Pendapat yang diakui itu maksudnya pendapat yang disupport oleh dalil yang kuat dan pendalilan yang kuat gitu. Yang diakui secara timbangan ilmiah gitu loh, jemaah. Gitu, jemaah sekalian. Jadi kita dudukannya masalahnya gimana nih gitu. Oh ini masalahnya ijma, sudah ikuti. Berarti satu pandangan, gak boleh ada cari pandangan dulu. ini yang mengatakan ijma ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Mohon maaf mas, Anda melakukan itu ya? Iya. Betul memang ada yang mengatakan demikian, tapi ini pandangannya syadz. Ini keterangan ulamanya. Oh terima kasih, berarti aku rujuk gitu. Atau pandangannya, ini keterangan ulamanya cuman tiga pandangan yang kuat. Anda pilih pandangan keempat. Ini berarti keliru. Rujuklah ke keterangan para ulama kita yang didukung oleh dalil. Itu hadis. Selalu berpikir demikian. Dan jangan ragu-ragu untuk rujuk. Rujuk itu apa ya? Cerai Pak Ustaz. Bukan, itu pernikahan. Rujuk itu kembali kepada yang benar gitu. Karena itu mentalitas ulama, mentalitas orang beriman. Orang beriman itu tidak ragu untuk meninggalkan pandangannya, meninggalkan kebiasaannya yang jelas-jelas keliru. Sebagaimana para sahabat tadi. Dan yang dilakukan para sahabat dari kisah Khobar tadi, itu adalah sikap dan praktek para ulama-ulama kita. Dan contohnya banyak jemaah. Jadi mereka tuh semangat, kalau ada dalil tuh semangat. Dan begitulah hati mereka itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih contoh satu lagi di kalangan para sahabat. Habis itu kita sebutkan contoh di kalangan para ulama. Hadirin Allah muliakan, ketika surat Ali Imran ayat 92 turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan, kebaikan sejati sampai kalian menginfakkan sesuatu dari harta yang kalian cintai. Ali Imran 92. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebenaran, hakikat kebaikan, kebaikan sejati sampai kalian menginfakkan dari harta kalian yang kalian cintai, gitu loh. Yang kalian cintai. Itu aja. Gimana? Berat enggak ayat ini? Hah? Beratlah. Seringkali kita tuh kebalikannya, hadirin. Gitu loh. Kita udah gak pake tuh barang. Apapun lah. Baju. Atau celana. Jaket. Sepatu. Dan kalau ditanya sama misalnya pasangan kita, istri kita, atau suami kita, kok gak pernah pake baju itu lagi? Kurang oke lah gitu. Kayaknya aku gak cocok deh gitu lah. Karena kita kurang suka sama barang itu, misalnya. Lalu beberapa waktu berikutnya, ada momen deh. Kita, itu ada orang butuh baju tuh, gitu. Butuh baju, atau butuh sepatu. Kan kita ada tuh, yang gak apa-apa yang udah, kemarin kan kamu bilang kan, ada beberapa baju yang kamu udah gak suka tuh. Keluarin aja, kasih dia. Apa yang dilakukan? Buka dari lemari, dicoba dulu hadirin. jadi bagus.
Nah itu kan.
Kayaknya keren ya gitu. Jadi mendadak keren pakai itu gitu loh. Padahal udah gak pernah dipakai gitu loh. Jadi udah gak pernah dipakai lagi. Karena mau dikasih orang, dibuka, dikeluarin itu dari lemari. Bukannya langsung dikasih, dicoba dulu. Gitu loh. Orang mah kalau mau dicoba, mau dibeli gitu ya. Makanya ada fitting room. Kita enggak. Mau ngasih orang, dicoba dulu. Kalau sepatu dipakai, gitu loh. Dilihat di cermin. Keren nih, si bagus. Akhirnya enggak jadi ngasih. Enggak jadi ngasih. Dan nanti. Habis gak jadi ngasih, gak dipakai juga tuh baju. Gitu. Udah terus. Jadi penghuni tetap lemari baju kita. Nah itu penyakit. Gitu lah. Benar gak ibu-ibu? Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu di sini itu enggak ya. Enggak beda. Masya Allah. Gitu lah. Jadi semua bagus gitu. Oh. Itu tuh bahaya tuh hari ini. Makanya kalau ngasih, kasih aja deh. Mesti dicoba-coba lagi. Gak pernah kita pakai gitu. Apa? Itu jam udah lama kita gak pakai. Jam udah lama kita pakai. Mau dikasih, pakai. Sayang. Gak jadi dikasih udah. Sayang udah. Pas orangnya pergi, tetap aja gak dipakai tuh jam. Gitu. Ditaruh lagi. Jadi kita itu baru di level berat banget ngasih barang yang kita udah gak suka. Sedangkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu ayat ini turun, apa yang terjadi? Qama Abu Talha. Dalam hadis Bukhari. Abu Talha langsung tergerak dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan, kebaikan yang sejati, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Wa innaha shadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha 'indallah. Bayruha itu kebun, tempatnya strategis, harganya mahal hadirin. Dan aku berikan untuk Allah. Aku berharap kebaikannya. Dan ganjarannya nanti di akhirat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Bukan baju. Bukan sepatu. Bukan topi. Bukan tas. Bukan jam tangan. Hal yang sangat mahal, bayruha. Lihat para sahabat tuh hadirin. Nerima kebenaran. Dengar kebenaran langsung yang diamalin. Dan jujur, gak disembunyi-sembunyiin. Kasih yang terbaiknya itu. Dan beliau katakan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap kebaikan dan aku berharap ganjarannya di hari kiamat. Fadu'aha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka gunakanlah ya Rasulullah. Distribusikanlah wahai Rasulullah. Letakkanlah wahai Rasulullah. Sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Jadi terserah mau diapain ini bayruha. Terserah. Terserah. Bayangkan. letaknya tuh sekarang kan kalau nggak salah di dalam Masjid Nabawi. Bayangin berapa harganya hadirin. Berapa harganya? Di dalam Masjid Nabawi sekarang. Kita mau ziarah ke kota Madinah aja, nginep di hotel paling depan 3 hari aja, susahnya minta ampun sekarang. Ini bukan nginep di hotel, punya tanah di situ. Di ring 1, di hotel, di depannya lagi, di dalam masjid. Dikasih buat Allah. Dikasih buat Allah Subhanahu wa Taala. Terserah mau diapain, udah terserah. Nggak ngatur-ngatur, enggak. Terserah mau diapain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhin, dzalika malun rabih." Nabi sallallahu mengatakan, "Ini harta yang besar yang menguntungkan." Dzalika malun rabih. Ini harta yang luar biasa. Wa qad sami'tu ma qulta, dan aku sudah mendengar apa yang kau sampaikan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan saran saya, arahan saya, engkau kasih buat keluarga besarmu aja, buat saudara-saudaramu. Subhanallah, lihat Rasulullah SAW tidak memanfaatkan kebaikan sahabat beliau untuk kepentingan beliau pribadi itu. Makanya Nabi SAW itu kalau mau kaya raya gampang, hadirin. Dan ini pelajaran besar bagi kita yang ketika hijrah mindsetnya masih harus kaya. Dan kalau dan ketika belum kaya berpikir hijrahnya gagal. Kata siapa? Ini Nabi SAW. Gak diambil. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita sebuah objektivitas dalam bersikap. Ya diambil. Arahan saya buat keluargamu saja. Gitu, Masya Allah. Makanya gak heran bagaimana para sahabat tidak mencintai Rasulullah SAW. Dikasih. Dikasih. Mikirin keluar. Enggak. Buat keluarga aja. Faqala Abu Talha. Berkata Abu Talha radhiyallahu anhu, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kata Abu Talha, saya lakukan ya Rasulullah. Nurut Abu Talha. Nurut Abu Talha. Lalu beliau bagi ke saudaranya dan beliau bagi ke sepupu beliau. Masya Allah. Kalau kita bisa nurut gak tuh? Kasih Rasulullah SAW, kata Rasulullah, udah buat keluarganya aja. Gak jadi deh. Pada kasih dia, mendingan saya hold aja dulu deh. Kalau Rasulullah mau saya, kalau dia, gak deh. Gitu. Emang hadirin bisa dengan mudah kasih sepupu-sepupu hadirin sekalian? Coba jujur deh. Mau kasih ustadz itu Anda punya tanah. Kayaknya kan kalau dipakai ustaz tersebut buat dakwah, manfaat. Datang ke ustaz. Kata ustaz, terima kasih banyak. Kasih sepupu Anda aja. Emang kita kasih sepupu kita? Coba jujur. Susah. Kasih sepupu. Sepupu gua gitu loh. Enak banget. Gua yang kerja, ada yang dapat. Mulai ngitung mikir-mikir gitu. Ribet mikirnya tuh. Oh gak gampang lah dia. Ini Nabi SAW bilang, bagikan aja ke oke. Kalau gitu, sami'na wa ata'na ya Rabb. Lihat hidup tuh sesimpel itu mereka itu. Makanya hidup mereka tuh bahagia, tenang gitu hadirin. Karena mereka itu berhasil meraih tujuan hidup mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di antara mana ibadah? Li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Ikut mereka itu. Orang tuh kalau dapat tujuannya bahagia gitu aja. Kan itu kan kerangka berpikir ilmiah, cara berpikir logis kan gitu. Kapan orang bahagia? Ketika dia mendapatkan tujuannya. Senang orang kalau itu secara parsial. Kan selalu demikian. Ibu-ibu pergi ke sebuah bazar atau pergi ke sebuah tempat, tujuannya untuk dapat gamis. Gitu. Rencananya mau beli satu gamis saja, gitu. Satu buat kajian, satu buat kondangan, satu buat olahraga, satu buat family gathering, satu buat satu buat Ramadan, satu buat 10 malam terakhir, satu buat Lebaran, satu buat Idul Adha. Berapa tuh? Satu, gitu. Pokoknya aku mah gak usah banyak-banyak, Beb. Mau beli satu aja. Masya Allah. Sadar ini. Ternyata memang benar-benar sadar. Nah, ketika dapat tujuannya, akhirnya berangkat itu. Berangkat. Dapat ke-88-nya. Ibu-ibu bahagia apa enggak? Masya Allah. Bahagia ibu-ibu. Sampai enggak bisa berkata-kata lagi. Tuh. Saking terharunya. Itu tujuan parsial. Lalu bagaimana apabila seorang anak manusia mendapatkan tujuan hidupnya? Ya pasti bahagia. Dan tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu diperintah, dilarang sama penciptanya. Yang tidak mungkin menghempaskan dia. Gak mungkin menghancurkan dia. Gak mungkin memerintahkan hal yang akan menyengsarakannya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa toha. Kami turunkan bukan untuk menyengsarakan Anda. Bukan. Ini untuk mengingatkan, kasih kebahagiaan, dan seterusnya. Maka orang yang sombong gak akan bahagia. Gak akan. Gak akan bahagia. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Para sahabat tuh manusia yang paling bahagia. Makanya kalau mau cari kebahagiaan, nurut hadirin. Nurutnya sama Al-Muhsin, Al-Alim, Al-Khabir, enak kan. Yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui sesuatu yang sifatnya global maupun sifatnya detail. Enak disuruh begitu hadirin. Memang gak mudah. Tapi kita butuh pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin sekalian. Udah kan hadirin? Udah. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah ba'da salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ats. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'.
dan kita sudah sampaikan bagaimana pentingnya melatih diri untuk punya mental menerima kebenaran. Dan ini adalah sifatnya para ulama kita yang hendaknya kita teladani. Dan itu menunjukkan ketawaduan seseorang. Dan menunjukkan bahwa ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Khususnya ketika seseorang melakukan kesalahan. Dan dia diberitahu atau diberikan masukan atau dia sadar bahwa apa yang disampaikan adalah salah, maka disinilah ujian dari ketawaduan atau kesombongan. Dan ini yang membedakan mana ulama Rabbani dengan Ahlul Ahwa. Siapa ulama Rabbani dan siapa pengikut hawa nafsu. Karena ulama Rabbani bukan berarti ulama yang selalu benar. Gak ada orang selalu benar, hadirin. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saja diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau? Lalu mungkinkah ada di antara kita yang semuanya benar gitu? Gak mungkin. Pasti kita khilaf, pasti kita salah apapun faktornya. Dan pada saat itu terjadi, apakah kita mau mengikuti kebenaran atau tidak? Dan inilah praktek para ulama-ulama kita. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, salah satu ulama, dan biografinya bisa dicek di Tarikh Baghdad. Ustuftiya fi mas'alatin fa akhta. Beliau ditanya tentang sebuah permasalahan dan beliau salah dalam menjawab. Jadi ditanya salah. Falam ya'rifil ladzi aftahu. Yang jadi masalah, belum gak kenal dengan orang yang bertanya dan mendapatkan jawaban beliau. Kami arif, dia belum gak tahu siapa nanya. Mungkin ketemu di jalan atau di majelis, ada orang yang belum gak kenal tanya. Apakah apa yang beliau lakukan? Salah nih. Dan lu sadar salah. Maka yang beliau lakukan, faktaro munadiya. Maka beliau menyewa orang yang profesinya atau orang untuk mengumumkan, gitu, pemberi pengumuman. Mungkin kalau sekarang beliau atau orang pasang iklan gitu, iklan layanan kemasyarakatan atau pokoknya yang ini. Kasih pengumuman. Fanada anal Hasan bin Ziyad ustuftiya yauma kadza wa kadza fi mas'alatin fa akhta. Akhirnya orang itu memberikan pengumuman, sesungguhnya Al Hasan bin Ziyad ditanya, disebutkan waktunya. hari ini dan ini, mungkin disebutkan harinya, waktunya, pagi kah atau siang kah atau malam kah, secara spesifik dalam masalah ini, fa'akhta, dan beliau salah. Bayangkan pengumuman, hadirin, pengumuman. Jadi orang yang gak ngerti, ada yang nanya pun tahu, oh Al-Hasan salah, pengumuman. Bukan disembunyikan, jangan bilang siapa-siapa ya, ya manusia kan tempat salah atau apa, enggak. Diumumkan. Faman kana aftahu bi syai' falyarji ilaih. Barang siapa yang merasa bertanya kepada beliau dan mendapatkan jawaban dalam masalah tersebut, maka tolong kembali lagi ke beliau. Fama kata ayyaman la yufti hatta wajada sahibal fatwa. Dan semenjak itu beliau tidak berfatwa dalam beberapa hari sampai orang itu datang lagi ke beliau atau beliau ketemu dengan orang itu. Fa'alamahu annahu qad akhta wa anna shawaba kadza wa kadza. Lalu beliau jelaskan bahwa jawaban saya yang kemarin salah dan yang benar begini dan begini. Rahimahullah. Lihat dunia ilmu, hadirin sekalian. Dunia ilmu itu jauh dari kamuflase, jauh dari dunia itu dunia natural, apa adanya, salah-salah. Enggak ingin menampilkan sisi kesempurnaan, enggak ada yang sempurna di antara kita. Apa yang mau ditampilkan? Kalau Al-Hasan bin Ziyad saja seperti itu, ya apalagi kita. Itu yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan hanya beliau. Ini prakteknya para ulama. Al-Is bin Abdissalam, salah satu ulama besar, salah satu ulama Syafi'iyah. Faqad afta maratan bifutya. Beliau pernah berfatwa dalam sebuah permasalahan dengan sebuah fatwa. Thumma dhahara lahu annahu akhta. Lalu beliau lalu nampak bagi beliau bahwa fatwa tersebut salah. Fatwa beliau salah. Apa yang beliau lakukan? Diam-diam, sembunyi-sembunyi. Panada fi Misra wal Qahira ala nafsi. Lalu beliau memberikan pengumuman tentang dirinya di Mesir dan khususnya di Kairo. Dia beliau kasih pengumuman di Mesir secara umum dan di Kairo secara khusus. Man afta lahu fulanun bikadha fala ya'mal bihi fa innahu khata. Barang siapa yang diberikan fatwa oleh fulan, maksudnya oleh diri beliau, dan jawabannya ini, tolong jangan diamalin, karena itu jawaban yang salah. Bayangkan, yang kasih pengumuman beliau sendiri. Dan itu biasa sekali, gitu, subhanallah. Dan tidak menghancurkan nama baik beliau. Sampai detik ini semua orang tahu siapa Al-Is bin Abdissalam. Rahimahullah. Dan gelar beliau sultannya ulama dan fuqaha. Salah ya salah. Gitu. Biasa aja. Bahkan beliau sendiri yang umumkan. Dan gak ada, oh jangan rusak nama baik saya dong. Enggak. Ya salah ya salah. Dan itu justru inti dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena menyampaikan ilmu itu bukan showtime, bukan keren-kerenan, bukan perhelatan, tidak.
kata para ulama, muwakin anillah itu muwakin. Bicara atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka begitu salah, jadi mereka tuh di level hadirin bukan sebatas menerima kebenaran, tapi mereka sudah di level menerima kebenaran lalu diumumkan. Bukan hanya menerima, diterima nih kebenaran lalu mengakui. Jadi mereka bukan di level hanya menerima kebenaran dan mengakui kesalahannya, tapi mereka menerima kebenaran, mengakui kesalahan, dan kesalahan mereka diumumkan agar tidak diikuti atau agar tidak diamalkan, karena mereka takut mereka yang akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat nanti kalau salah. Sehingga mereka gak peduli nama baik di dunia, karena mereka yang penting selamat di akhirat. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan ini penting buat kita. Artinya ketika kita berhijrah hadirin, dan kita kembali ke ulama, ingat, kembali ke ulama yang mengikuti jalannya, ulama yang di atasnya lalu di atasnya sampai rasul, sampai para tabi'in lalu tabi'ut tabi'at, dari tabi'in tabi'in lalu sahabat lalu Rasulullah SAW, itu karakter dan mentalitas sosok-sosok yang kita ikuti itu seperti ini gitu. Kan itu memberikan ketenangan, bener nih gue gak salah arah gitu loh. Bisa dipahami gak jadi? Ini kan penting buat kita untuk tahu gimana sih para ulama kita tuh. Banyak orang kan gak ngerti karakter mereka, gak ngerti sikap mereka, gak ngerti pola mikir mereka. Ini memberikan kita ketenangan. Artinya kalau kita apa, ada orang ikut sebuah kelompok, lalu orang di kelompok itu tuh egois, mau menang sendiri, kan orang berakal sehat mikir ya, kapan gue jadi orang baik kalau begini cara didikannya. Tapi kalau kita lihat, ini loh ulama kita. Lihat Hasan bin Ziyad sampai bayar orang, tolong umumkan bahwa saya salah. Itu kan, tolong umumkan bahwa saya salah, biar dia tidak ngikutin saya. Coba jawab yang jujur. Kita yang sebelumnya, atau artinya kita yang sebelum hijrah punya kehidupan duniawi, pernah gak ketemu contoh-contoh seperti ini hadirin sekalian di bidang kita? Gitu. Pernah gak deh? Ini dari kecil anak musala semua. Selalu langsung dari awal tuh yang baca buku-buku para ulama gitu. Di bidang mana ada profil-profil seperti ini? Makanya tugas orang-orang kecil kayak kami begini adalah menjadi jembatan antara hadirin dengan ulama. Karena mereka tuh beda makomnya. Mereka gak maksum. Tapi mereka membuat kita tenang untuk mengikuti arahan-arahan yang akan membuat kita sampai kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang kita ikuti begini gaya cara hidupnya, tenang kita hadirin. Ya Allah sampai begitu ya. Tolong, ini saya bayar, tugas saya apa Pak? Tolong berikan pengumuman. Pengumuman apa? Saya salah. Bapak, normal Pak. Kan begitu kalau, coba kalau kita praktekkan sekarang. Mungkin kita dirukyah hadirin. Ini orang kesurupan kayaknya. Masa kasih pengumuman bodinya salah? Dan gak ada tendensi apapun. Artinya ini penting buat kita. Makanya dari dulu itu majelis ilmu itu majelis nambah iman. Majelis nambah keyakinan. Karena ini bukan permainan kata, bukan permainan retorika, bukan. Enggak. Ini tuh real. Ulama-ulama kita tuh levelnya tuh kayak begitu hadirin. Dan itu membuat tenang kita sebagai orang awam. Orang kayak dia ini kan gak mungkin nipu kita. Gak mungkin ngebohongin kita. Kalaupun qadar Allah salah, gak sengaja. Dan mereka udah berjuang habis-habisan. Dan kesalahan setelah ijtihad itu diampuni oleh Allah. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim atau mujtahid, dia berijtihad, dia melakukan riset, penelitian secara komprehensif, lalu mendapatkan sebuah kesimpulan hukum, lalu hukumnya benar, maka dia dapat dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila dia melakukan riset, dia meneliti secara totalitas, komprehensif, lalu qadarullah dia salah, dia dapat satu pahala. Lalu enggak berhenti sampai di situ aja, ketika mereka sadar, mereka tarik langsung dan mereka umumkan bahwa saya salah. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Ta'dhimul Futiyah, beliau menyampaikan bahwa balaghani nahu hadha an ba'di masyayikhina. Beliau mengatakan contoh-contoh seperti ini itu maksudnya beliau setelah menjelaskan tentang Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Jadi kasus seperti Al-Hasan bin Ziyad salah terus bayar orang untuk kasih pengumuman itu juga saya dengar dari praktek guru-guru saya atau guru-guru kami. Jadi kata Ibnu Jauzi, ini bukan satu dua ulama yang seperti itu. Guru-guru kita tuh begitu polanya. Annahu afta rajulan min qaryatin bainahu bainaha arba'atu farasikh. Sebagai salah satu contoh, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Sebagai salah satu contoh, ada guru kami yang memberikan keterangan atau fatwa kepada seseorang dari kampung atau negeri yang berbeda. Jaraknya antara kampung si penanya dan guru kami itu 4 farasakh. Satu farasakh itu kurang lebih 3 mil. Lalu falamma dhahaba rajul, 4 farsah berarti kurang berapa? 21 an kilo ya. 21,6 atau 20 an kilo lah, 21 an kilo. Falamma dhahaba rajul, setelah selesai bertanya dan dijawab, lalu orang ini pergi, pulang dia ke kampungnya. Tafakkara, maka salah satu gurunya Ibnu Jauzi rahimahullah tuh berpikir, mikir lagi dia tentang permasalahan yang ditanya. Jadi beliau mikir lagi. Fa'alima annahu akhta. Lalu beliau sadar bahwa jawabannya tadi salah. Jawabannya salah. Tapi ini orang udah pulang. Apa yang dilakukan? Allah ghafurur rahim. Nah, tenang Allah ghafurur rahim. Famasya ilaihi. Maka gurunya Ibnu Jauzi berjalan ke negeri tersebut. Jalan. Masya jalan. Kurang lebih 20-an kilo itu. Sampai ketemu tuh orang. Fa'alamahu annahu akhta. Hanya untuk menjelaskan, mohon maaf tadi, atau waktu kamu bertanya, jawaban aku salah. Yang benar begini. Dicari, jamaah. Jalan kaki. Jalan 20-an kilo hanya untuk menjelaskan. Ini ulama jalan dicari itu orang. Fakana ba'da dzalik, maka semenjak dari kejadian tersebut, kalau beliau ditanya tentang sebuah masalah, tawakkafa. Lalu beliau agak ragu, tidak yakin atau tidak punya, tidak ada zon ghalib, maka beliau akan tawakuf, no comment. Lalu beliau mengatakan, ma fiya quwwah amshi arba'ata farasikh. Mohon maaf, saya sudah enggak kuat lagi jalan 20 kilo, gitu bahasanya. Mohon maaf, saya sudah enggak kuat lagi jalan sejauh 20-an kilo. Lihat bagaimana pula. Bukankah ini membuat kita tuh semakin yakin ketika kita meniti dan mengikuti jalannya para ulama-ulama kita. Makanya hadirin, umat itu harus diarahkan ke ulama, udah jelas sudah. Emang levelnya beda hadirin sekalian. Levelnya beda. Mereka tuh hidup itu di level yang sebelumnya kita gak pernah dengar sebelumnya ada orang kayak begitu. Dan ini real. Makanya tadi saya tanya, siapa di antara kita yang pernah dengar kisah-kisah seperti ini di bidangnya masing-masing atau di bidang duniawinya masing-masing? Ada orang kayak begitu. Diumumkan. Saya salah. Dan ini bukan satu dua orang, ini kultur. Bukan satu dua orang, kultur. Makanya kata Ibnu Jauzi mengatakan, ini dilakukan oleh sebagian guru-guru kami. Kita tahu itu. Maka inilah pentingnya ilmu. Dan lihat bagaimana ilmu nafi itu ketika merasuk ke dalam diri seseorang, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa dan menginspirasi umat sampai hari ini. Sampai hari ini. Ibnu Jauzi itu kan di abad ke-6 hadirin sekalian yang Allah muliakan. Berarti guru-guru beliau ya di situ juga. Beliau wafat tahun 590-an. Dan ini yang kita butuhkan. Apalagi pada hari ini yang kita punya krisis integritas, kita punya krisis dalam masa, kita butuh angin segar seperti ini. Agar kita tuh semangat lagi dalam hidup. Dan optimis gitu. Dan yakin. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Sekali lagi contoh seperti ini bukan hanya untuk membuat kita berdecak kagum. Tapi lebih dari itu, membuat kita itu yakin dengan apa yang kita pilih. Dan apa yang kita jalani pada hari ini. Yaitu mengikuti metode para ulama kita. Mereka gak ngajarin kita yang buruk segala macam. Hidup ini kan cuma sekali hadirin. Dan setiap kita akan menghadapi hari kematian kita. Gimana kalau salah jalan? Gimana kalau salah alamat? Gimana justru kalau kita mengikuti oknum? Tapi dengan kembali ke ulama kita. Dan yang kita bacakan buku-buku mereka. Yang kita jelaskan adalah keterangan-keterangan mereka. Dan mereka profilnya seperti itu. Oh yakin saya ini. Insya Allah benar. Dan kalau itu ulamanya, gimana nabinya sallallahu alaihi wasallam? Ini ulama. Ini belum di maqam para tabi'ut tabi'in. Belum di maqam tabi'in, belum di maqam sahabat. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, manusia terbaik itu generasiku. Lalu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya. Kita di Ibnu Jauzi abad ke-6 hadirin. Abad ke-6. Al-Is bin Abdi Salam abad ke-7 kan kawan. Gimana para sahabat? Ya itu para sahabatnya seperti tadi Abu Talha, gitu. Ubay bin Ka'ab, Anas. Kan kita jadi tenang ya Allah, benar. Gak salah pilih jalan hidup. Karena ada banyak di antara hadirin dan jamaah sekalian kan untuk memilih jalan ini, itu kan mengorbankan pekerjaannya, Ada mengorbankan gaji puluhan jutanya per bulan. Ada mengorbankan gaji ratusan jutanya. Ya kalau ngikutin oknum kan repot hadirin. Ya Allah berantakan saya ini. Udah pengorbanannya banyak ngikutinnya kayak begini pula. Dan kalau kita lihat, bener nih gue gak salah nih. Ini yang gue cari dari dulu. Gue dulu dibayar ratusan juta, tapi gue gak pernah ketemu orang hatinya sebesar ini, seluas ini. Cara hidupnya tuh prinsipnya semurni ini. Benar ini penting makanya. Yakin kita nih hadir. Makanya kalau kita tarik garis lurus gimana? Jadi kita bisa bayangkan sedikit aja ya. Gimana keyakinannya para sahabat radhiyallahu anhum ketika ngelihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal khabar kal muayyana, beda antara berita dan menyaksikan langsung. Makanya enggak heran itu mereka dengan gampangnya meninggalkan seluruh aset dan properti di Mekah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW profilnya, oh, ulama di abad ke-6, ke-7-nya begini. Gimana abad ke-3, abad ke-2, abad pertama? Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Gimana Bilal gak konsisten walaupun disiksa segala, tetap aja lempeng begitu. Ya mereka ngelihat langsung Rasulullah SAW. Mereka lihat keteladanan dari Rasulullah SAW. Mereka lihat profil yang indah. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Rahmatan lil alamin. Bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasulullah SAW. Bagaimana ketegasan Rasulullah SAW. Bisa tegas di satu sisi. Bisa tetap lembut di sisi yang lain. Itu aja. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ngelihat rasulnya, suaminya bisa sholat malam hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Lalu ditanya, kok engkau begini ya Rasul? Emang kan bukankah dosa-dosa engkau telah diampuni, atau mohon maaf, segera khilaf atau mungkin ada miss itu diampuni oleh Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat, bayangkan jawaban yang sangat mind blowing, jawaban out of the box dan menunjukkan ketinggian. Beliau nggak mengatakan, ya saya kan orang paling bertakwa, beda lah, beda, jangan samain lah, saya bertakwa, entum di bawah, anak, like, nggak begitu. Apakah saya Bukankah sepantasnya saya jadi hamba yang bersyukur? Jawaban yang meneduhkan. Jawaban yang membuat orang tuh semakin jatuh cinta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin orang punya kepentingan, orang jahat punya jawaban kayak begini. Dan beliau sampaikan bukan di forum, bukan di publik, tapi di depan istri beliau alaihi salatu wasallam. Orang kalau bicara depan istri, mau sandiwara apa lagi ya diri? Gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi gimana para sahabat tuh yakinnya dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Gimana relanya mereka mengorbankan, memberikan tenaga, energi, waktu dan seterusnya, karena mereka ngelihat langsung. Laisal khabar kal muayyana, beda antara dengar berita dengan menyaksikan langsung dan hidup bersama. Bagaimana sikap Nabi dalam setiap masalah, setiap ujian, setiap menghadapi tuduhan? Perfect hadirin sekalian, sempurna. Dan disitulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Disitulah mengapa itu tadi ulama tuh narasinya adalah ilmu itu iman. Orang tuh keluar dari majelis ilmu tuh imannya nambah. Sama yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Benar ini. Bukan galau, bukan bingung. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, sejarah kita dipenuhi orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang punya value yang sangat luar biasa. Ketulusan, lapang dada, gak punya tendensi gitu, kejujuran. Bayangkan sampai bayar orang untuk umumkan kesalahan mereka karena mereka khawatir mereka menjerumuskan orang, mereka khawatir mereka membuat orang melakukan kesalahan, mereka khawatir mereka ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa jemaah sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat taufik hidayah untuk Ustaz dan para ulama dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, kedua saya diberi ujian rumah tangga. Saya dan suami saya tinggal dengan kakak perempuan suami yang kedua belum menemukan jodohnya. Sehingga kami tinggal bertiga di satu rumah. Di bulan ke-6 kami menikah. Saya mendapati kebiasaan adab kakak ipar saya yang kurang baik dan di luar nalar. Beliau memiliki isu manajemen emosi, suka melempar barang, marah-marah tanpa sebab. Dan apa yang saya dan suami lakukan selalu salah di matanya. Padahal beliau lulusan S2 kampus Islam ternama di dunia. Dengan kakak perempuan suami. Namun saya merasa ilmu yang beliau dapatkan tidak bermanfaat. Saya dan suami sudah melakukan ikhtiar dialog dengannya untuk mengetahui sebenarnya apa salah kami di mata beliau sampai setiap hari selalu mengarahkan emosinya kepada kami, namun hasilnya sia-sia. Dan kodolok keluhan yang ada di sisi beliau disampaikan kepada mertua saya dan akhir-akhir ini mertua saya juga memiliki penilaian buruk terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan dengan ujian seperti ini? Mohon panduannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama ya, salah satu hak dari istri adalah mendapatkan rumah di mana ia bisa mengelolanya secara independen. Karena itu adalah tanggung jawab seorang istri. Wal mar'atu ra'iyyatun mas'ulatun 'an baiti zawjiha wa auladihi. Istri atau wanita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang masalah rumah dan anak-anaknya. Jadi bukan wajib beli rumah, tapi menyediakan rumah di mana istri kita bisa mengelola rumah itu dengan utuh. Karena itulah tanggung jawab dia di hari kiamat. Jadi memang artinya hidup seperti ini sebenarnya kurang ideal. Boleh. Dengan catatan ridhonya istri dan berarti harus bermain di level tenggang rasa lalu saling pengertian yang lebih daripada yang lain. Karena memang sebuah fitrah rumah itu memang domainnya perempuan gitu loh. Jadi ketika ada lebih dari satu perempuan di sebuah rumah, itu memang akan ada dinamika yang berbeda. Nah kira-kira wanita-wanita itu tuh siap gak saling support, saling dukung untuk ngejagain rumah tersebut. Itu poin. Karena rumah itu adalah memang fitrahnya wanita. Dan hadirin yang sudah punya keluarga, rumah tangga kan tahu sendiri. Pokoknya istri itu pengennya, pokoknya udah pengen layout beginilah, nanti wallpapernya inilah, nanti dindingnya cat inilah, segala macam lah. Itu udah perempuan udah memang. Nah kalau ada lebih dari satu, dan semua punya selera wallpaper yang beda-beda, ya kalau mau bagi-bagi meteran sih gak apa-apa. Tapi kan jarang ada yang mau begitu. Jadi ini yang harus diinikan lah. Itu yang pertama. Ya. Jadi dari sisi suami harus mengerti. Yang kedua,
dari kasus seperti ini, jangan lupa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kita bisa melihat dan menyaksikan langsung mana ilmu yang bermanfaat dan mana yang ilmu tidak bermanfaat, dan kita menyaksikan langsung benarnya keterangan para ulama bahwa ilmu itu bukan katsaratu riwayah, ilmu itu bukan maklumat, tapi ilmu itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan gelar, ilmu itu bukan bukan sebatas titel dan seterusnya. Walaupun kita tetap husnudzon pada semua pihak yang punya titel dan punya gelar, tapi poinnya adalah bukan itu. Menghormati, respect sih harus, harus selalu. Tapi intinya itu bagaimana menyelaraskan antara ilmu dan amal, dan ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang berikutnya, ada salahnya kita doa, kasih nasihat dan doakan kakak ipar kita yang perempuan itu. Doakan. Adapun kalau pembunuhan karakter atau misalnya ucapan yang gak baik tentang kita sehingga ada sampai mertua juga terbawa dan seterusnya, maka yang pertama kita harus kembali kepada firman Allah, khudil afwa, maafkan, wa'mur bir urfi, dan tetap ajak berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dalam arti bodoh itu kan bukan hanya tidak tahu dalil atau tidak tahu ilmu, tapi seluruh perbuatan yang tidak selaras dengan ilmu, seluruh perbuatan yang maksiat, itu pun juga dianggap sebuah kebodohan. Dianggap sebuah kebodohan. Sebagaimana tadi. Jadi, kita berpaling aja. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 199 di atas. Dan terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Idfa' bilati ahsan dalam surat Fussilat. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi semoga Allah kasih keberkahan, dan kalau kita sabar menghadapi dinamika ini, semoga ini menjadi tambahan keimanan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu sudah habis, jazakallah khairan. Terakhir, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk imam dan jamaah, para ulama kita, untuk ustaz dan tim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustaz, saya hijrah karena ikut suami. Awal hijrah saya merasakan kenikmatan beribadah sampai saat mendengar kisah-kisah dan saat Nabi SAW disebutkan, saya bisa langsung menangis. Namun semakin lama kenikmatan itu hilang. Saya minta Allah berikan kenikmatan itu lagi, tapi saya belum bisa rasakan lagi. Gimana Ustaz supaya saya bisa selalu merasakan kenikmatan itu? Jazakallah khairan wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa konsistensi itu susah, hadirin. Istiqomah itu sulit sekali gitu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Doalah banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak faktor, di antaranya kita kurang isti'anah, kita kurang berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi banyak minta sama Allah, banyak mohon ampun sama Allah, banyak istighfar, banyak bertaubat, lalu bertahap gitu loh. Dan selalu selaraskan antara ilmu dan amal, ilmu dan amal. Dan ingatlah bahwa kekhusyuan itu sangat dipengaruhi sikap kita sebelum ibadah. Sikap kita sebelum ibadah. Jadi kekhusyuan itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang atau orang-orang yang tampil baik sebelum beribadah tersebut. Dan memang khusyuk itu kan hal yang paling pertama kali dicabut gitu. Enggak mudah memang khusyuk. Pertama yang itu khusyuan. Maka pertahanan khusyuan itu mahal. Dan fokus ke sana. Dan para ulama kan menekankan masalah itu dengan sangat penting. Seperti Ibnu Rajab, Rahimahullah, dan para ulama yang lain. Jadi banyak minta kepada Allah. Dan kalau kita benar-benar jujur sama Allah dan bertahap, maka penting. Dan setiap ibadah itu ada ininya gitu. Ibnu Qayyim, Rahimahullah, kan menjelaskan bahwa kenapa kita kalau mau sholat berjamaah di masjid, kita diminta untuk yang paling afdol sholat wudhu dari rumah, lalu jalan dengan tenang, lalu
nanti sholat tahiyatul masjid dulu, atau ada sholat qobliyah dan lain sebagainya. Itu semua salah satu fungsinya sebagai muqaddimah agar kita punya performa bagus ketika sholat lima waktunya, sholat wajibnya. Jadi intinya ibadah itu tuh sebenarnya ada muqaddimah yang harus kita campurkan. Seperti sholat subuh, kita bangun di waktu sebelum subuh, lalu ada istighfar ketika sahur, lalu sholat azan, lalu abis azan sholat qobliyah, abis qobliyah subuh, agar klimaksnya itu pada saat rangkaian itu adalah di sholat subuh. Jadi seringkali kan kita lupakan rangkaian itu gitu. Ya sama kayak di dunia luar kan ada warming up, ada itu segala macam. Itu kita punya filosofi itu sebenarnya dalam banyak ibadah kita, tapi seringkali kita lupa. Jadi kalau misalnya kajian hendaknya diatur kedatangan, lalu fokus, lalu baca zikir pagi petang dulu seterusnya. Tapi kalau dari awal udah terlambat, terburu-buru dan seterusnya udah susah. Jadi itu yang mungkin perlu kita campurkan. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa ilaika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa saja di antara orang-orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Kita insyaallah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Dukung program Sedekah Pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 1111811144 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.